Hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka fyrir ágæta umræðu hér í dag. Ég ætla að leyfa mér að byrja því að segja. Mér finnst vandinn hér á húsnæðislánamarkanum vera kannski fyrst og fremst sá að það er ekki nægilega mikið frelsi á markanum. Þegar að menn ætla að taka verðtryggt lán eða þegar að lánveitandi ætlar að verðtryggja lán, þá er bara ein vísitala í boði. Það er kannski vandinn. Þá getum við séð, ef við höfum meiri fjölbreytni í lánakostum, það getum við séð hérna ólíku vexti sem af frelsinu myndu leiða. Og það er auðvitað ekki hægt að fara þá leið sem við minnst háttvirtir þingmenn sumir hafa gert hér í dag að segja að húsnæðisliðurinn einn og sér sé ábyrgur fyrir þetta stóru hluta verðbóta undanfarin ára eins og ef við höfum kipt húsnæðisliðinum út að þá höfum vextirnir með öllu verið óbreyttir. Þetta, við höfum auðvitað ekki svarið við þessu. Og hér hafa sumir kallað eftir því að evran væri bara lausnin á þessu öllu saman, en staðan er svo í Svíþjóð í dag að þar eru rétt rúmlega 200.000 ungmenni á aldrinum 20-27 ára í foreldrahúsum, eða einn fjórði allra ungmenna þessum aldri. Það hlutfall hefur ekki verið hærra síðan að mælingar hófust árið 1997. Þannig að þar eru evruvextirnir, jafnvel þótt að þeir hendi engan veginn efnahagsástandinu í Svíþjóð, ekki að hjálpa til að leysa húsnæðisvandan. Hann hefur aldrei verið húsnæðiskrísan aldrei meiri hjá ungu fólki en einmitt í dag í evrulandinu. Nú, ég verð líka að segja að vegna þess sem að kom fram hér í síðustu ræðu málshefjanda að ég er ekkert að kalla eftir því að menn hættu umræðum verðtrygginguna, hún má alveg halda áfram. En ég hefði gjarnan vilja hafa meiri umræðum vexti vegna þess að það er oft þeir hinir sömu og kvarta undan háum vöxtum sem að hér í þessum þingsal þrýsta á mig, fjármálaráðherrann, ríkisstjórnina að ganga strax til samninga við þá sem krefjast 2% launahækkana. Þetta er meðal annars eitt samingi sem hefur aldrei verið viðurkennt hér í þingsal að ef menn vilja búa í landi þar sem laun hækka 10, 12, 15% á hverju ári, ár eftir ár, þá vilja menn búa í hávaxta landi.
Sérstakri umræðu um verðtryggingu.